Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dastur davomida biz sizlar bilan nafaqat ibodat, balki muqaddas kalomdagi oyatlarni ham tilga olamiz. Azizlar, yaqiningizni sevasizmi? Bir-birimizni sevish deganda siz nimani tushunasiz? Keling, bu savolga javob topish uchun Xudoning kalomiga nazar tashlaymiz. Az Xavoriy Yuhannoning 1-chi maktubining 3-chi bobida quyidagi oyatlar bor. Boshda sizlar Masihdan eshitgan vasiyat shu: bir-birimizni sevaylik. O'z ukasini qatl qilgan iblis zoti Qobilga o'xshamaylik. Qobil ukasini nima uchun o'ldirdi? Chunki uning ishlari qabih, ukasining ishlari esa solih edi. Ey birodarlarim, agar dunyo sizdan nafratlanayotgan bo'lsa, hayratlanmanglar. Biz o'lim holatidan hayotga o'tganimizni bilamiz. Chunki biz birodarlarimizni sevamiz. Kimki birodarini sevmasa, o'lim holatida qoladi. Birodaridan nafratlangan har qanday kishi qotildir. Hech bir qotil esa abadiy hayotga ega bo'lmasligini bilasizlar. Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlimiz. Agar biror kishi farovon hayot kechirayotgan bo'lsa-yu, birodarini muhtojlik holatida ko'rib turib, ko'nglini tosh qilsa, qanday qilib u odamda Xudoning sevgisi joy oladi? Azizlar, ko'rib turganingizdek, bugungi ibodatni bir-birimizni sevish mavzusiga bag'ishlamoqchiman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Chunki Rabbimiz Iso Masihning ilk shogirdlari ham boshida qanday ibodat qilish kerakligini bilishmagan. Istasangiz, bemalol ketimdan qaytaring. Xudoim, sening sevging eng oliy hislatdir. Sening sevging bizga najot berdi. Aynan sevging orqali Hazrati Iso Masih biz uchun jon berdi. Aynan sevging orqali Rabbimiz o'liklar diyoridan qayta tirildi. Sening sevging tufayli odamlarning yuraklari o'zgarmoqda. Xudoim, bizga ham sevishni o'rgat. Rabbimiz Iso Masih, birodaringni sevgin deganidek, biz ham yaqinimizni xuddi shu tarzda sevaylik. Xudoim, Iso Masih bizni naqadar kuchli sevganini hatto aqlimizga ham sig'dira olmaymiz. Xudoim, Qobilga o'xshashni istamaymiz. Aksincha, Iso Masih bizni qanday sevgan bo'lsa, biz ham birodarimizni xuddi shu sevgi bilan sevishni o'rganaylik. Ularga bo'lgan sevgimiz shu qadar kuchli bo'lsinki, hatto ular uchun jonimizni ayamaylik. Rabbimiz Iso Masih xuddi shu ishni qilib bizga namoyish qildi. Xudoim, yaqinimizni so'zda emas, aksincha, amalda sevishga o'rgat. Chunki sen sevgi xudosisan. Sening sevging ko'k mo'jizalarga qodir. Xudoim, biz ham sevgimiz orqali odamlarga mo'jizalar ko'rsataylik. Odamlarning qanday bo'lishdan, qaysi millatga mansub bo'lishdan qat'iy nazar, sevishni bilaylik. Xudoim, sening muqaddas nomingga ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda xabar qiling. Biz siz uchun albatta ibodat qilamiz. Xabarlarni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari deb nomlangan bo'limida xabar qoldiring. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Bu haqda xavotir olmang. Xayr azizlar, omon bo'ling.